ኣብ ፓኪስታን ካብ መራሒ ታሊባን ክሳብ ኣብ ሶማልያ ኣስታት 150 ኣባላት ኣልሸባብ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ተካይዶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምውሳኹ ዘርኢ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምምሕዳር እታ ሃገር ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ወግዓዊ ክገብር ይዳለሎ። እቲ ንነዊሕ እዋን ብምስጢራዊነት ክስራሕ ዝፀንሐ ፕሮግራም ግልፅነት ክህልዎ ብዙሕ ትፅቢት ተነቢሩሎ። ኣሩ ፓንዳ ንዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ማርያም ክተቕርቦ እያ።
ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ነዊሕ ጀሚሮም ቁፅሪ ዝሞቱ ብወግዒ ክግለጽ ክፅውዑ እንተፀንሑ እኳ ምምሕዳር ኣሜሪካ ግን ፍቓደኛ ኣይነበረን። ካብ ትካል ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ፈርስት ሪታ ሲሞን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብላ።
Saying just trust us, we have high standards, we're doing the best that we can, really isn't enough.
ኣብዚ ጉዳይ ልዕል ዝኾነ መዐቀኒታት እዩ ዘለና። ስለዚ እመኑና ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኣለና ማለት ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ዝሕሽ ሓበሬታ ብወግዒ ምግላጽ ይግብኦም እዩ።
ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ብወገኑ ኣብ ቀረባ እዋን ወግዓዊ ኣብ ዝኸውን ሪፖርት ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ብዘይካ ከም ኣብ ኢራቅ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያን ዝበለ ተጻባይ ከባቢታት ወጻኢ ብመጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካ ቁፅሪ ድሞቱ ተዋጋዕትን ሰላማዊ ሰባትን ከም ዝገልጽ ሓቢሩሎ። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ጆን ኤርነስት ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ወግዓዊ ዝኸውን ሪፖርት ከምዚ ይብሉ።
We wouldn't even acknowledge publicly that these things were taking place. So the fact that we are now in a position on a regular routinized basis to publish the results and to quantify the totals
ይፍጸም ከምዚ ነበር እኮ ወግዒ አፍልጦ ንህብ አይነበርናን። ሕጂ እቲ ዝፍጸም ነገራት ብስሩዕ ወግዓዊ ምግባርናን ቁጽርን ንጽልዋዞም ስርሒታት ውጽኢቶምን ምግላጽና ብጽቡጥ ናብ ግልጽነት ንስጉም ምህላውና ዘርኢ እዩ።
ካፕቲካል ሂማን ራይትስ ፈርስት ዝኾና ሚስ ሲሞኒ ግን ቁጥሪ ጉዳት ጥራይ ምግላጽ እኹል ከም ዘይኮነ እቲ ምምሕዳር ክንደይ ተዋጋዕቲ ክውን ስግኣት ተኽእሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ ዝኽእሉ ፖሊሲ ዝቕፅል መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘሎ ምስጢራዊነትን ዝኣመሰሉውን ኣብቲ ሪፖርት ክጠቓለሉ ኣለዎም ይብላ። ብተወሳኺ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ እቲ ምምሕዳር ዝቐመጦ መዐቀኒ ገደብ ኣብ ፅሑፍ ክሰፍር ኣለዎ። ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኦባማ ካብ መዝነቶም ምዝለቁ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ሓዲጉ ም ንኸይከድዩ ኢለን ተንተንቲ ብወገኖም ኣብ መጻኢ ብድሆታት ክህልዎም እዮም። እዚ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካውን ኣካል ፖሊሲ ጸረ ሽበራ ኣሜሪካ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ይብሉ።